Por kreu i KQZ-s Guven ka hedhur poshtë pretendimet e opozitës se ka pasur mashtrime, duke thënë se fletvotimet e pavullosura kanë qenë të prodhuara nga bordi i lartë zgjedhor dhe janë të vlefshme, duke shtuar se procedurat e ngjashme janë përdorur edhe në zgjedhjet në të kaluarën. Ndërkaq zëvendës kryeministri Mehmet Simsek ka thënë se nuk do të ketë zgjedhje të parakoshme pas rezultatit të referendumit. Ka pasur spekulime se Erdogan mund të shpallë zgjedhje të reja me qëllim që fuqitë e reja që do t'i merë nga ndryshimet kushtetuese të hynë në fuqi me njëherë. Bashkimi Evropian dhe Gjermania i kanë bërë thirrje liderëve në Turqi që të punojnë në përmirësimin e ndarjeve të brendshme pas referendumit të kontestuar. Në një deklaratë, kancelarja gjermane Angela Merkel dhe zëvendës i saj Sigmar Gabriel i kanë bërë thirrje Erdoganit që të kërkoj dialog të respektueshëm me të gjitha partitë politike në vend dhe grupet e shoqërive civile. Në funksion të rezultatit të ngushtë të referendumit dhe implikimeve të gjëra të ndryshimeve kushtetuese, ne i bëjmë thirrje autoriteteve turke të kërkojnë konsensus të gjërë kombëtar në zbatimin e tyre, thuhet në deklaratën e përbashkët të kreut të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, shefes për politikë të jashtme dhe siguri të BE-s Federica Mogherini dhe komisionerit për zgjerim Johannes Hahn. Sipas rezultateve zyrtare, me 99% të votave të numruara, referendumi është mbështetur nga 24.9 milion votues, ndërkaq 23.6 milion të tjerë kanë votuar kundër. Tri qytetet më të mëdha turke, Stambolli, Ankaraja dhe Izmiri, kanë votuar kundër ndryshimeve kushtetuese, të cilat do të zhbëjnë postin e kryeministrit dhe do të japin kompetenca më të mëdha presidentit për çështjet të ndryshme, si ajo e buxhetit apo shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme pa miratimin e parlamentit. Partia Prokurde, Partia Popullore Demokratike, ka thënë se do të sfidoj 2/3 e votave. Kjo parti pretendon se është manipuluar rreth 4% e votave në favor të zgjerimit të kompetencave presidenciale.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zyra e prokurorit të Shqipërisë ka njoftuar sot se 10 policë dhe 8 zyrtar doganor janë arrestuar për organizimin e trafikimit ilegal të drogës në Italinë fqinje. Në kumtesë me tutje theksohet se të arrestuarit kishin një formë të bashkëpunimit në dy raste, kur kamionet në Itali ishin gjetur me 11 tonelata kanabis që kishin kaluar nga ose në për Shqipëri. Nëse dënohen në gjykat, ata mund të ballafaqohen deri me 20 vjet të burg për trafikim të drogës. Vitin e kaluar, autoritetet e Shqipërisë i kanë shkatruar afro 2.5 milion bim të marihuanës, 4 herë më tepër se në vitin 2015, dhe i kanë konfiskuar shumë tonelata të kanabisit në vend kalimet kufitare ose nga anijet që lundronin për Greqi dhe Itali, raporton agjensia AP. Por për kundërshtimit të masave të sigurisë këtë vit, 10 tonelata të drogës janë konfiskuar në Itali dhe Greqi pasi kanë kaluar në për Shqipëri. Zëvendëse presidenti amerikan Mike Pence i ka tërhequr vërejtjen Pjenjanit se të gjitha opsionet janë në tavolin për t'i kufizuar programet raketore dhe ato të armatimit atomik të Koreas Veriore. Gjatë një konference për gazetarë sot në kryeqytetin Seul të Koreas Jugore, zoti Pence tha se aksioni aktual ushtarak i Shteteve të Bashkuara në Siri dhe Afganistan ka sinjalizuar për forcën dhe vendosmërinë e presidentit të ri amerikan. Korea Veriore do të bënte mirë që të mos e testoj përkushtimin e tij ose fuqinë e forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara në këtë rajon, tha zoti Pence. Ushtria e Shteteve të Bashkuara këtë muaj e ka sulmuar një bazë ajrore siriane me 59 raketa të tipit Tomahawk. Më 13 prill, ushtria amerikane tha se e ka hedhur bomben më të madhe, jo atomike luftarake, kundër saqeve të grupit ekstremist Shteti Islamik në pjesën lindore të Afganistanit. Këshilltari për siguri kombëtare i presidentit amerikan Donald Trump ka rritur në Pakistan një ditë pasi kishte biseduar me liderët afgan në Kabul. Këshilltari Hejjar McMaster sot ka rritur në Islamabad, që është vizita e pare një zyrtari të lartë të administratës amerikane prej se presidenti Trump u inaugurua me 20 janar të këtij viti. Në kumtesën e zyrës së kryeministrit të Pakistanit Nawaz Sharif, thuhet se McMaster e ka siguruar atë se administrata e re është e përkushtuar për forcimin e raporteve të dyanshme dhe për punën me Pakistanin për arritjen e paqes dhe stabilitetit në Afganistan dhe në rajonin më të gjerë të Azisë Jugore. Washingtoni dhe Kabuli për një kohë të gjatë kanë akuzuar Pakistanin për dështim që t'i godas militantët Taliban dhe grupet e tjera ekstremiste me bazë në Pakistan që luftojnë kundër Afganistanit dhe forcave të jashtme në Afganistan. Pakistani ka hedhur poshtë akuzat se i mbështet grupet militante dhe ka akuzuar Afganistanin se e lejon hyrjen e kryengritësve nga territori i tij në Pakistan për të kryer sulme. Ligjvënësit në Britani kanë kërkuar që qeveria ta tërheqë shtetësinë e bashkëshortes së presidentit sirian Bashar al-Assad në përgjigje të mbështetjes së saj për bashkëshorten e saj gjatë luftës 6 vjeçare në Siri. Tom Brake, antar i parlamentit nga Partia Liberal Demokrate, dje e ka akuzuar zonjën e parë siriane Asma al-Assad se po e shfrytëzon profilin e saj ndërkombëtar për ta mbrojtur regjimin barbar në Siri. Asma al-Assad ishte bankiere investuese në vitin 2000 dhe është martuar me Assadin. Ajo është e lindur në Londër nga prindërit sirian. Nëse Asma vazhdon të mbrojë aksionet të vdekjeprurëse të regjimit të Assadit, përgjegjësia i bie qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, që ta tërheqë shtetësinë e saj ose të demonstrojë se aksionet e saj nuk paraqesin dëmtim serioz të interesave jetike të Mbretërisë së Bashkuar, tha ligjvënësi Brake. Kërkesë të ngjashme ka bërë edhe ligjvënësi Nadhim Zahari nga Partia Konservatore në qeveri. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë së shpejti do ta shpallë vendimin për kërkesën e Ukrainës që ta bllokojë Rusinë nga dërgimi parave, i armatimit dhe i trupave në pjesën lindore të Ukrainës. Vendimi do të shpallet pasnesër në Hagë. Qeveria Ukrainës ka kërkuar që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ta urdhërojë Rusinë që ta ndalë atë që ajo thotë se është diskriminim racor kundër grupeve minoritare në Krime e veçanërisht kundër popullatës tartare. Kievi po ashtu e ka akuzuar Rusinë për shkelje të konventave të Kombeve të Bashkuara kundër terrorizmit dhe diskriminimit, duke i mbështetur grupet në pjesën lindore të Ukrainës dhe në Krime. Rusia i ka hedhur poshtë këto akuza. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.